Radijski roman.
Beremo delo ispod peresa Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognjišče, v želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana z monsignorjem Roncalijem smo torej v Benetkah. Mislil je, da mu preostaja še malo življenja in se bodo njegovi dnevi končali v Benetkah, a smrt ga ni prestrašila. Večkrat je hodil v kripto svetega Marka in si mislil, da bo tam počivalo njegovo telo. Misel na smrt, je pisal, je moja boleča, a vendar dobra družica od dneva, ko sem bil imenovan za kardinala in patriarha v Benetkah. To je zame težka in zdravilna misel. Toda življenje, ki mi ostaja, naj ne bo nič drugega kot vesela priprava na smrt. Njegova budilka je bila vedno naravnana na 5 uro. Poleti je vstajal še bolj zgodaj, kakor hitro je prva zora osvetlila stekla njegovega okna. Povzpel se je na teraso in bral brevir ob jutranjem vetriču. Od časa do časa je prekinil branje in občudoval čudovit razgled na laguno, ki se je razcvetela v soncu. Ob 7, ko je bil že daroval mašo in se zbral k kratkemu premišljevanju, je sedel k mizi, da bi začel delati. Monsignor Agostini, njegov predhodnik, je prebil v Benetkah le 4 leta, vendar je svojo velikansko delavnostjo zgradil cerkve, župnišča in novo semenišče. Energično je spodbujal delovanje katoliške akcije, tiska, delavskih zvez, dobrodelnih ustanov in šolstva. Potreboval pa bi bil še 10 let, da bi zaključil vsa dela, ki jih je začel. Smrt ga je požela, ko mu je bilo 65 let, medtem ko je obiskoval župnije. Monsignor Roncalli je v svoji tenkočutnosti brez primere začel obiskovati župnije prav tam, kjer je monsignor Agostini moral nehati. Tako je vzljubil svoje duhovnike. Ni jih spodbujal k delu z mučnim opozarjanjem na dolžnosti, ampak z globoko človeško toplino. Vsako njihovo spodbudo je nagradil z obilno in iskreno pohvalo. Njegovi sodelavci so uživali njegovo brezpogojno zaupanje. Kot njegov škof, monsignor Radini, jih je ščitil in branil pred kritikami ter sprejemal nase vso odgovornost. Zahteval pa je jasna dejanja. Bilo mu je 72 let in spet je moral začeti znova. Toda tokrat je imel delo, ki mu je najbolj ustrezalo. V svojih zadnjih letih je hotel posvetiti vse svoje moči reševanju duš, posebno duš revnih ljudi. Vse svoje življenje si je želel, da bi postal župnik. V Benetkah bo mogel župnikovati na veliko. Hotel je, da so vrata patriarhove palače vsem široko odprta. Vsak me sme obiskovati, mogoče se želi spovedati. Ubog duhovnik sem in če bi odklonil, bi lahko s tem izgubil dušo, ki se mi želi odpreti. Kmalu po prihodu v Benetke se je nekega popoldneva odpravil peš v park. Ob povratku se je peljal z motornim čolnom, sedel je med ženice in delavce in kramljal z njimi kot star prijatelj. Kratki izlet mu je bil všeč. Sklenil je, da si ne bo kupil niti gondole, niti osebnega čolna. Dal si je napraviti izkaznico za vožnjo z motornimi čolni občinskega podjetja in od tistega dne se je vozil gor in dol po kanalih svojega mesta, oblečen v črno kot navaden duhovnik in pomešan med svoje vernike. "Nisem bolan ne na jetrih in ne na živcih," je govoril, "in sem rad med ljudmi." Hodil je po mostovih, stopal v hiše revnih in bolnih, obiskoval zavode, sirotišnice in bolnišnice. Včasih se je ustavil, da se je nasmehnil otrokom, občudoval moč veslačev ali pa rekel prijazno besedo ženicam, ki so pokukale izza vogalov v košaro jestvin v rokah. V veži njegove palače se je začela kmalu zbirati dan za dnem množica revnih. Za vsakega je napravil vse, kar je mogel. V svoj dnevnik je zapisal: "Tu imam dve bolečini, neznatnost dohodkov ter množico revnih in prošen za zaposlitev in za podporo. Rad se zahvaljujem Gospodu za to uboštvo, ki je nekoliko ponižujoče in nerodno. Dela me podobnega Jezusu siromaku in svetemu Frančišku." Nekega dne je v svojo študijsko sobo zaslišal dolgo kramljanje in zamahe s krampom in lopato. Pogledal je skozi okno. Spodaj so bili delavci, ki jim je kapljal znoj iz čela. Čistili so kanal vzdihljajev, ki se je zamašil pred nekaj dnevi. Izmenjal je z njimi nekaj besed, jim želel dobro srečo, potem pa je poklical gospoda Kapovilo in mu naročil, naj jim nese steklenico dobrega vina. Njegova prva in največja skrb je bilo krščanstvo njegovih vernikov. "Otroci moji," je dejal, kot da bi napovedoval svoj program v enem prvih govorov, "sveti Marko ne sme ostati samo grb na naših spomenikih, na platnih in v bronu, ki vam obuja otožne spomine na staro slavo presvetle republike. Naj bo oznaka dragocenega zaklada, ki ga hranite v srcu, oznaka svete dediščine, vere, katoliške vere, ki so vam jo zapustili vaši predniki, ki so jo imeli v velikih časteh. Niso je imeli le za okras v svojih vojnih in diplomatskih podjetjih, ampak kot večni vir modrosti ter krščanskih in človeških kreposti." Zato sta mu bila pri srcu njegovi dve semenišči. Priskrbel jima je izvrstne predstojnike in se je počutil tam kot doma. "Kako žalostno bi bilo," je pravil, "kljub čudovitemu razvoju tehnike in gradbeništva, če bi nam manjkalo duhovniških rok, ali pa če bi bile te preveč obtežene. Če bi moral ostati brez glasu, bi vam moj molk še govoril o semenišču." Pritok turistov je vir blagostanja za mesto, a nevarno je, da pregrne Benetke s plastjo brezbrižnosti in nemoralnosti. Zato si je prizadeval, da bi v mestu nastajale vedno nove dejavnosti, ki bi poživljale krščanstvo in ga reševale hiranja. Leta 1955 je zaupal prostovoljcem ustanove Pro Civitate Christiana mestni sveti misijon, ki je trajal od 20. marca do 3. aprila. Veličastno nočno bdenje fantov in mož v svetem Marku s čudovito baklado, ki je zaključila misijon, je bilo prav gotovo ena njegovih največjih tolažb. Marghera in Mestre sta velika delavska centra, ki se odpirata ob vhodu v Benetke. Čeprav je mesto okameneli sen lepote, ki očara turiste, se je monsignor Roncalli v svojem stvarnem realizmu zavedal, da je prihodnost Benečanov na obeh koncih mostu, ki dajeta delavcem delo in kruh. Prvič je šel na obisk izven mesta ob veliki noči k delavcem. Sprejel je ploskanje, pozdrave in izraze spoštovanja, toda hotel je tudi globlje spoznati okolje. In odkril je težko negotovost, ki je trla delavce. Zlasti v ladjedelnicah je bila brezposelnost nenehno pred vrati. Blagostanje mnogih družin je viselo na prav tanki nitki. Ta negotovost je ustvarjala zelo neprijeten položaj. Tedaj se je z veliko odkritostjo obrnil na delodajalce, posluževal se je tudi javnih pisem, če se mu je zdelo, da lahko zahteva od njih malo več usmiljenja in pravic za delavce. Filmski festival in Beneški bienale sta prireditvi, s katerima skušajo Benetke poleti privabiti turiste. Tudi Beneški Lido služi temu namenu. Monsignor Roncalli je skrbel, da bi gospodarsko blagostanje ne prizadelo morale. Ko se je zazdelo, da organizatorji zanemarjajo nravstvene probleme, je nastopil odločno. Udeležencem filmskega festivala, ki so se zbrali na tradicionalni filmski maši, je rekel dobrohotno in jasno. Vsak dan bolj drzna presenečenja, ki nam jih nudi film, strašijo dušo. Bratje moji, kot umetniki ste prav gotovo premislili o tem, ali more biti lepota neodvisna od dobrega. Brez dvoma je tudi moralna lepota sestavni del oblikovne lepote. Današnjega duha mori dušljivo ozračje. Očistite ga. Naredite tako, da bo prišlo malo svežega zraka. Če boste to storili, boste napravili uslugo filmu in družbi hkrati. Rekli boste, da je zelo težko. Toda v molitvi boste našli zelo učinkovito moč. Molimo skupaj, jaz za vas, vi zame. Beneški slikarski bienale je leta 1954 razstavljal nekatera dela, ki so zadevala viro. Versko vsebino so obravnavala tako, da je človeka osupnilo. Namesto, da bi monsignor Roncalli grmel s prižnice, se je obrnil na odgovorne s tožečimi besedami. Dobro razumem, na kakšne težave nalete ugledne osebe, ki so odgovorne, da pripravijo to obširno in pestro razstavo. Toda opozoriti moram, o tem mi poročajo verodostojne priče, da tudi tokrat ni brez pretiravanj. Posebno huda so tista, ki se nanašajo na versko vsebino. Cenili so njegovo obzirnost in leta 1956 so dela vestno izbrali. Patriarh je želel pokazati svoje zadovoljstvo. Osebno je obiskal bienale, duhovnikom pa je spet dovolil obiskovati razstavo, na katero niso smeli, odkar je to prepovedal kardinal Sarto. Leta 1956 je skušalo svetovljanstvo Lida preplaviti tudi središče Benetk. Trg svetega Marka so zasedle zelo pomankljivo oblečene turistke. Zvezde in zvezdice so si hotele iz tega trga napraviti mostiček, ki naj bi jih pripeljal do filmske slave. Monsignor Roncalli je takoj nastopil, a tudi tokrat se ni vdal trdemu tonu. Raje je stvar obrnil v šalo in opozoril, da Italija ni na ekvatorju. Leta 1957 se je urbanistična uprava nenadoma odločila, da bo prenesla kazino z Lida v mesto. Namestili bi ga v palači Giustiniana nasproti cerkve Matere Božje od zdravja. Patriarha je to zelo prizadelo. Središče posvetnosti naj bi bilo poleg beneškega verskega središča. V tistih dneh je napisal najbolj žalostne besede v dobi svojega patriarhata. Ponižnemu patriarhu, ki vam piše, bi torej želeli pripraviti kelih pelina, da se z njim napoji, kot bi hotel zadušiti v njegovem srcu veliko tolažbo, ki mu jo nudi v Benetkah njegovo delo usmiljenja in miru. Še enkrat je zmagala njegova obzirna dobrota. Načrt so opustili. In tako smo prišli do konca tudi tega dela radijskega romana. Zahvaljujem se vam za pozornost, spoštovani poslušalci, in vas v družbo spet vabim prihodnji četrtek. Hvala za nocoj, lep večer in lahko noč.
Radijski roman.